escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Jina langu ni Sunday Shomari.
Naitwa Kenneth Bwire na kukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo Alhamisi Novemba 19 mwaka 2020. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Uganda, watu watatu wapoteza maisha na wengine zaidi ya 30 wajeruhiwa katika makabiliano kati ya polisi na wafuasi wa mgombea urais wa upinzani Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine.
Ndiyo, polisi imeshasema kuwa kuna watu watatu ambao waliuawa katika ya hizi ghasia na zaidi ya watu 30 wakajeruhiwa vibaya.
Katika habari nyingine, waziri wa haki za binadamu nchini DRC Andre Lita ametangaza nia ya serikali ya Kongo ya kuunda sheria ya mpito itakayojihusisha na vitendo vya ukiukaji wa haki za kibinadamu nchini humo.
Watu wengi ambao wanatumika katika serikali kwa siku ya leo ni wengi ambao wanaogopa, wanazani kama kesho wala kesho yake wanaweza kuwauliza, na inatuma wanashindwa kuzogeza tuone kama tunaweza kupata haki ya mpito.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kenneth Bwire anaanza kusomea habari za dunia.
Idadi ya watu ambao wamefariki nchini Marekani kutokana na maambukizi ya virusi vya korona imefikia robo milioni. Kwa wastani watu 1,160 wanaambukizwa virusi hivyo kila siku, ikiwa ni ongezeko la 80% kwa muda wa wiki mbili. Maambukizi yameongezeka katika majimbo yote 50. Jumla ya watu 1,155 wanafariki kila siku kutokana na korona. Madaktari na wauguzi wanaripotiwa kulemewa na wagonjwa, huku makanisa, migahawa, vyumba vya wagonjwa kusubiri huduma ya madaktari na sehemu za kuegesha magari zikigeuzwa na kuwa hospitali ili kuwahudumia wagonjwa. Kampuni ya kutengeneza dawa ya Pfizer imesema kwamba vipimo vya chanjo yake dhidi ya virusi vya corona vinaonyesha kwamba chanjo hiyo ina ufanisi wa 95% na pia inawakinga watu wazee dhidi ya kifo. Kampuni hiyo sasa inatafuta idhini ya kutumia chanjo hiyo kwa matumizi ya dharura wakati maambukizi ya janga la corona yanaendelea kuongezeka kote duniani. Tangazo la Pfizer la kampuni inayoshirikiana nayo BioNTech limetolewa wiki moja baada ya kutolewa matokeo yanayoonyesha matumaini ya kupatikana chanjo dhidi ya virusi vya corona. Kampuni zinazotengeneza chanjo hiyo zinatarajiwa kuomba ruhusa ya mamlaka ya dawa na tiba nchini Marekani kuanza kutumia chanjo hizo. Kampuni ya Pfizer na BioNTech ilikuwa imesema kwamba chanjo yake ina ufanisi wa 90%. Ethiopia imetabiri ushindi wa haraka, lakini waasi upande wa kaskazini wameahidi upinzani mkali Jumatano katika vita vya wiki mbili vinavyotishia umoja wa taifa hilo kubwa na kupelekea hali tete zaidi katika pembe ya Afrika. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Vita vimeua mamia, vimesababisha wakimbizi 30,000 kuingia nchini Sudan na kuzua maswali ikiwa kiongozi mdogo kabisa barani Afrika ataweza kushikilia pamoja makundi mengi ya kabila nchini humo. Ikataa maombi mazungumzo ya serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed, inasema vikosi vyake vinaelekea katika mji mkuu wa Tigray, Mekele, na hivi karibuni watakishinda chama tawala cha eneo la Tigray, People's Liberation Front, TPLF, ambacho anakituhumu kwa uasi. Waasi hao wanasema wamekamata vifaru na silaha za kivita na wamezuia mashambulizi licha ya kwamba wanajeshi wa serikali walikuwa wengi sana. TPLF inasema Abiy, rafiki yao wa zamani wa jeshi na mshirika wakati mmoja wa kisiasa, amewaondoa Tigray kutoka kwenye nafasi za juu serikalini na usalama tangu aingie madarakani mwaka 2018, na sasa anataka kutawala kabisa. Serikali ya Abiy inawafungulia mashtaka maafisa wa zamani wa Tigray wengi kwa kesi za uhalifu kama vile mateso, mauaji na ufisadi, lakini inakataa kuwa jaribio lolote la kuua na utawala wa kikabila.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amewasilisha maombi ya kutaka kura katika jimbo la Wisconsin kurudiwa kuhesabiwa. Trump anataka kura kuhesabiwa upya katika majimbo mawili makubwa ambayo yana idadi kubwa ya wafuasi wa chama cha Democratic, akidai kwamba wizi wa kura ulifanyika katika majimbo hayo. Hakuna ushahidi wowote umetolewa kuthibitisha madai yake. Amelipa dola milioni 3 zinazohitajika ili kura hizo kuhesabiwa upya. Shughuli hiyo inatarajiwa kuanza leo Alhamisi na ni lazima ikamilike kabla ya Desemba tarehe 1. Joe Biden alimshinda Donald Trump kwa kura 20,608 katika kaunti za Milwaukee na Dan, ambapo hesabu ya kura itarudiwa. Kwa kawaida, shughuli ya kurudia kuhesabu kura kote Marekani huwa haibadilishi hesabu ya kwanza. Trump alishinda jimbo la Wisconsin katika uchaguzi wa mwaka 2016 na chini ya kura 23,000 na kupinga ombi la kutaka hesabu ya kura irudiwe. Waziri wa mambo ya nje wa jimbo la Georgia, Brand Raffensperger, amesema kwamba marudio ya hesabu ya kura katika jimbo la Georgia huenda asibadilishe ushindi wa Joe Biden. Amesema kwamba shughuli hiyo inakaribia kumalizika na kwamba kaunti chache zinasubiriwa kuwasilisha matokeo. Wakati huo huo, mahakama kuu katika jimbo la Pennsylvania imesema kwamba itakubali kesi ya Rais Donald Trump ya kupinga maelfu ya kura zilizopigwa kwa njia ya posta katika kaunti ya Philadelphia ambazo hazikuwa na taarifa kwenye bahasha. Mahakama ya chini iliamua Ijumaa kutupilia mbali kesi ya maafisa wa kampeni ya Trump kutaka kura 18,329 kutojumulishwa kwenye hesabu ya kura wakidai kwamba zilikuwa za wizi.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari kwa uzito wa juu ni huko nchini Uganda, ambapo watu watatu waliuawa na wengine zaidi ya 30 kujeruhiwa katika makabiliano yaliyotokea jana mjini Kampala kati ya polisi na wafuasi wa mgombea urais wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu kama Bobi Wine. Wafuasi wa Bobi Wine waliandamana katika miji tofauti ya Uganda baada ya kiongozi wao kukamatwa na polisi, ambayo ilimshitaki baadaye kukiuka kanuni za kupambana na COVID-19 kwenye kampeni zake. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na mwandishi wa idhaa ya Kinyarwanda ya Sauti Amerika mjini Kampala, Ignatius Sibahizi, na ameanza kumuuliza hali ilivyo baada ya hasa hizo za Jumatano.
Habari kwa sasa hii ni kwamba hali ya usalama bado ni ya wasiwasi, sababu maandamano alizuka nchi nzima baada ya kupata habari kwa mgombea kiti cha urais Bobi Wine au Robert Chagulanyi alikuwa ameshakamatwa na polisi wakati alikuwa anaenda kufanya kampeni zake kule mashariki mwa Uganda.
Kuna ripoti kwamba kuna watu wameuawa katika makabiliano kati ya polisi na wafuasi wa Bobi Wine. Unaweza kuthibitisha habari hii?
Ndiyo, polisi imeshasema kuwa kuna watu watatu ambao waliuawa katika ya hizi ghasia na zaidi ya watu 30 wakajeruhiwa vibaya, lakini ripoti zingine ambazo tunapata sana sana kutoka kwa Red Cross zinasema kuwa namba ya watu ambao wameuawa inawezi kuwa ni juu ya watu hao watatu ambao polisi inayotangaza.
Na hasa ni wapi hasia zimetokea zaidi? Sababu maandamano yalifanyika Kampala, yakafanyika pia Masaka. Sijui watu hao wameuawa katika miji hiyo miwili au ni katika mji wa Kampala tu.
Hapa habari tunazopata kutoka polisi, hao watatu waliuawa hapa Kampala na hao 30 wakajeruhiwa mjini Kampala tu.
Vile vile tumepata taarifa kwamba kuna wanasiasa wengine pia ambao kando na Bobi Wine kuna wanasiasa waliokamatwa. Unaweza kutuambia ni akina nani ambao wamekamatwa?
Mgombea mwingine Patrick Amriat ambaye ni mgombea kiti wa urais anashikia bendera chama cha upinzani cha FDC naye pia alikamatwa katika mji wa Gulu, na yeye lakini tumeshapata habari ameachiliwa huru
lakini pia kulikuwa msukosuko huko, watu wengi wakajeruhiwa. Tulikuwa tunaona kwa TV ambao polisi ilikuwa inapiga risasi na tear gas.
Haya, Bobi Wine ameshtakiwa kwa kukiuka masharti ya tume ya uchaguzi ambayo inasema wagombea urais hawatakiwi kufanya kampeni ambayo inahudhuriwa na watu zaidi ya 100, kwa sababu wanasema yeye ni kama vile amefanya kitendo kinachoweza kusababisha kusambaa kwa virusi vya COVID-19. Sijui kitakachofuata baadaye baada ya kushtakiwa ni nini.
Nategemea watapelekwa mahakama na kwa charge, lakini kilikuwa tunaona lawyers wao wanasema kuwa wanapaswa wawache wawachilie uhuru na hizo kesi wazifuatilie, lakini kama wanaendelea na kampeni zao.
Ni Ignatius Bahizi akizungumza nasi kutoka jijini Kampala. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Kenneth Bwire anaendelea na habari muhimu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Bahrain ametoa wito wa kufanyika mazungumzo upya kwa ajili ya amani kati ya Israel na Palestina. Amesema hayo wakati wa mkutano na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu nchini Israel. Pompeo, ambaye ni mwana diplomasia wa ngazi ya juu wa Rais Donald Trump, hakuzungumzia mgogoro kati ya Israel na Palestina katika ziara yake nchini Israel. Wapalestina wameandamana kupinga ziara yake ya leo Alhamisi katika biashara za Wayahudi katika ukingo wa Magharibi. Waziri wa mambo ya nje wa Bahrain Abdel Latif Al Zayan amesema kwamba mkataba uliosainiwa na Marekani kuhusu ufalme wa Guba na Umoja wa Falme za Kiarabu umeboresha uhusiano na Israel na utaimarisha amani katika Mashariki ya Kati. Pompeo hana mpango wa kukutana na viongozi wa Palestina ambao wamekataa kabisa msimamo wa Rais Donald Trump kuhusiana na mgogoro kati yake na Israel, pamoja na kutambua Yerusalemu kuwa mji mkuu wa Israel. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi UNHCR limeripoti kwamba janga la virusi vya corona, vita na ukosefu wa usalama nchini Afghanistan vimewazuia wakimbizi wa Afghanistan walio nchini Pakistan na Iran kurudi makwao. Wakimbizi wa Afghanistan walianza kurudi makwao baada ya kuanguka kwa kundi la Taliban mwaka 2002. Msemaji wa UNHCR Baba Balok ameambia Sauti ya Amerika VOA kwamba ameshuhudia idadi kubwa ya watu ambao wamekuwa wakiishi uhamishoni kwa zaidi ya miongo miwili wakirudi nyumbani. Idadi hiyo ya watu imepungua kwa kiasi kikubwa. Mwaka huu shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi limeripoti kwamba zaidi ya wakimbizi 2000 wamerudi Afghanistan kutoka Pakistan na Iran, lakini shughuli ya kuwarudisha makwao ilisitishwa mwezi Machi kutokana na janga la virusi vya corona. Shambulizi la roketi lililotekelezwa na wapiganaji wanaoungwa mkono na Iran limetokea katika ubalozi wa Marekani mjini Baghdad. Shambulizi hilo linasababisha wasiwasi mkubwa kati ya Marekani na Iran wakati nchi hizo zimetangaza kuondoa wanajeshi 500 wa Marekani kutoka Iraq. Vyombo vya habari nchini Iraq vimeripoti kwamba roketi 7 zimeshambulia sehemu maalum isiyo na shughuli zozote za kijeshi na kwamba zilikuwa zimelenga ubalozi wa Marekani. Hakuna afisa wa Marekani ameuawa, lakini jeshi la Iraq limesema kwamba mtoto mmoja ameuawa na raia wengine 5 kujeruhiwa. Kundi la wapiganaji linaloungwa mkono na Iran limesema kwamba limetekeleza shambulizi hilo kwa kujibu hatua ya Marekani kukamata wanachama wake 3 katika mji wa Faluja magharibi mwa Baghdad. Na mamlaka nchini Kamerun wametuma wanajeshi katika mji wa Yaounde kwa msako mkali dhidi ya makundi ya watu wenye silaha wanaoripotiwa kuwa na nia ya kutatiza serikali. Mabomu kadhaa yamelipuka Yaounde katika muda wa miezi miwili imepita na kujeruhi watu 22. baada ya maafisa serikalini wamedai kwamba wanasiasa wa upinzani wanahusika na mashambulizi hayo. Magavana kutoka maeneo 10 ya Kamerun walikubaliana katika mkutano wa Jumatatu kutatua changamoto ya usalama katika mji wa Yonde. Maafisa wanasema kwamba watu kadhaa wamekuwa wakikamatwa kila wiki wakiwa na silaha kinyume cha sheria au kutega mabomu.
Na waziri wa haki za binadamu nchini DRC, Andre Litte, ametangaza nia ya serikali ya nchi hiyo ya kuunda sheria ya mpito itakayojihusisha na vitendo vya kiukaji wa haki za binadamu vilivyofanyika katika nchi hiyo tangu mnamo mwaka 1990. Waziri huyo yuko ziarani mjini Bukavu, ambapo amekutana na wanaharakati wa haki za binadamu. Mwandishi wetu Mitima De La Chance anayo taarifa kamili.
Waziri huyo wa haki za binadamu Andre Litte alichukua fursa hii kuongea na baadhi ya wanaharakati wa haki za binadamu mjini Bukavu kuhusu masuala muhimu, mkiwemo namna ambavyo haki za binadamu zinakeukwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia jitihada za kuheshimisha haki hizo na kadhalika. Litte amesema kwamba kabla ya kuunda sheria ya mpito itakayojihusisha na makosa ya ujeuri waliotendewa wakaazi tangu mnamo mwaka 1990 hadi sasa, kutafanyika kwanza mkutano kuhusu sheria ya mpito mjini Kinshasa Januari 21, mkutano utakaoamua ikiwa sheria hiyo ya mpito ni muhimu au la. Inabidi upatanisho kwa kusitawisha nchi yetu. Kuna umuhimu wa kufanya sheria hiyo ya mpito ajili ya kuboresha mambo, sababu hatuwezi zungumzia amani ya kudumu na pia kwamba vitendo vya ukatili havitarudiliwa bila haki kutendewa. Lakini pia waziri wa haki za binadamu amehakikisha nia ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuigeuza Kongo kuwa nchi inayoheshimu sheria. Kwa miongo kadhaa, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni wahanga wa vitendo vingi vilivyokeuka haki zao, mkiwemo mauaji na dhuluma za ngono na ubakaji dhidi ya wanawake. Watetezi wa haki za binadamu waliokutana na waziri huyo walilaumu hali ya kuwa baadhi ya viongozi wa Kongo wametoa ahadi nzuri za kuboresha haki za binadamu bila kutekeleza ahadi zao. Armel Katembera ni kiongozi wa shirika linalojihusisha na kutetea bidii na haki za wanawake CCF.
Watu wengi ambao wanatumika katika serikali kwa siku ya leo ni wengi ambao wanaogopa, wanazani kama kesho wala kesho yake wanaweza kuwauliza, na inatuma wanashindwa kuzogeza tuone kama tunaweza kupata haki ya mpito.
Rafael Wakenge ni kiongozi wa jopo linalotetea sheria ya mpito nchini Kongo CCJT.
Wahanga waliweza kulia, viongozi wa vikundi ya haki za binadamu walilia, lakini hakuna hata mkuu mmoja mwenye alileta mawazo. Wakati leo ile mawazo inakuwa ni vema kuendelea.
Mwakilishi wa kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa husika na haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Abdulaziz Kioe, amesema kwamba Umoja wa Mataifa umekubali kusindikiza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika lengo hilo la kuunda sheria ya mpito, lakini kwa shurti fulani fulani. Hakuna kutoa msamaha kwa wana husika na makosa, wasiingizwe ndani ya jeshi na vyombo vya ulinzi na usalama kwa ujumla, na inabidi serikali iache kutoa matabishi kwa waliotenda makosa bila kuadhibiwa, kusudi isiwe kisingizio kwa wengine ambao kesho wanaweza kuchukua pia silaha na kudhani kuwa kwa kufanya hivyo wanaweza kufikia ngazi muhimu za uongozi wa kisiasa au faida nyingine. Ndiyo nukta muhimu niliyotaka kueleza. Kwa mara kadhaa raia wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kwamba hadi sasa wanasubiri kutendewa haki. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Mchungaji aliyejitangaza kuwa nabii na kiongozi wa kanisa Shefa Libushiri amejisalimisha kwa polisi nchini Malawi alikokuwa amekimbilia. Bushiri anatafutwa kwa tuhuma za wizi na biashara haramu ya mzunguko wa fedha nchini Afrika Kusini. Lameki Masina ameandaa ripoti ifuatayo kutoka Blantyre na inasomwa na Sande Shomari.
Bushiri na mkewe Mary walitoroka Afrika Kusini kwenda Malawi wiki iliyopita, wakikiuka masharti ya dhamana ambayo yalikuwa yamewekwa baada ya kukamatwa kwa kuhusika na kesi ya utakatishaji wa mamilioni ya fedha. Bushiri alijisalimisha polisi siku ya Jumatano mjini Lilongwe. Msemaji wa polisi James Kadadzera alisema kukamatwa kwake ni kwa kuitikia wito wa hati ya kukamatwa iliyotolewa na shirika la polisi la kimataifa la Interpol.
And it actually stated that the two are on trial.
Na kwa kweli ilielezwa kwamba wawili hao wanashtakiwa nchini Afrika Kusini na wanaaminika kukiuka masharti ya dhamana yao. Kwa hivyo ilianzishwa msako jana na tunahakika kwamba wenzao walipata habari kwamba polisi wanawatafuta na sasa tunao chini ya ulinzi.
Tajira alisema polisi walikuwa wakichukua taarifa kutoka kwao lakini hawakujua lini watafikishwa mahakamani. Bushiri ni nabii aliyejitangaza mwenyewe na kiongozi wa kanisa lake la Enlightened Christian Gathering ambalo linadai kuwa na matawi zaidi ya 70 ulimwenguni. Nchini Afrika Kusini, yeye na mkewe na wengine wawili wanatuhumiwa kwa kuiba dola milioni 6.6 kupitia biashara haramu ya mzunguko wa fedha na wizi. Msemaji wa Bushiri Efraim Nyundo alielezea sababu ya Bushiri kukimbilia Malawi.
Alisema kile nabii anachotaka ni hukumu ya haki nchini Afrika Kusini. Kumekuwa hakuna dalili na yeye kuwa na kesi ya haki nchini humo.
Kutoroka kwa Bushiri kuliambatana na ziara rasmi ya Rais Lazarus Chakwera nchini Afrika Kusini wiki iliyopita, ambayo ilichochea tuhuma kwamba rais huyo alikuwa sehemu ya mpango wa kuondoka kwa Bushiri. Hii ilisababisha mzozo wa kidiplomasia wakati ndege ya Chakwera ilipozuiliwa katika kituo cha jeshi la anga cha Waterloo siku ya Ijumaa, ambayo ni siku hiyo hiyo ambapo Bushiri na mkewe walishindwa kuripoti kituo cha polisi kwa dhamana. Sheriff Kaisi ni mhadhiri wa sayansi ya siasa katika chuo kikuu cha Blantyre. Aliambia Sauti ya Amerika kwamba kukamatwa kwa Bushiri kunapasa kumaliza mzozo wa kidiplomasia.
We should not spoil.
Hatipasi kuharibu hilo ambalo ni kubwa kwa sababu ya mtu mmoja, kwa sababu Malawi ingefaidika chochote kwa kumlinda kwa mfano mtu binafsi na kuweka mfumo wa serikali nzima hatarini.
Wakati huo huo, kikundi cha haki nchini Malawi kilichonacho kama Malawi Empowerment Movement kilisema siku ya Jumatano kwamba Malawi haipaswi kumrejesha Bushiri na mkewe Afrika Kusini mpaka pale serikali itakapohakikisha watapata kesi ya haki. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao, Kenneth Bwire atakusomea muktasari wa habari.
Idadi ya watu ambao wamekufa nchini Marekani kutokana na maambukizi ya virusi vya corona imefikia robo milioni. Kwa wastani watu 1160 wanaambukizwa virusi vya corona kila siku nchini Marekani, ikiwa ni ongezeko la 80% kwa muda wa wiki mbili. Kampuni ya kutengeneza dawa ya Pfizer imesema kwamba vipimo vya chanjo yake dhidi ya virusi vya corona vinaonyesha kwamba chanjo hiyo ina ufanisi wa 95%. Pia inawakinga watu wazee dhidi ya kifo. Rais wa Marekani Donald Trump amewasilisha maombi ya kutaka kura katika jimbo la Wisconsin kurudiwa kuhesabiwa. Trump anataka kura kuhesabiwa upya katika majimbo mawili makubwa ambayo yana idadi kubwa ya wafuasi wa chama cha Democratic, akidai kwamba wizi wa kura ulifanyika katika majimbo hayo. Waziri wa mambo ya nje wa jimbo la Georgia amesema kwamba marudio ya hesabu ya kura katika jimbo la Georgia huenda yasibadilishe ushindi wa Joe Biden. Waziri wa mambo ya nje wa Bahrain ametoa wito wa kufanyika mazungumzo upya kwa ajili ya amani kati ya Israel na Palestina. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia wakimbizi UNHCR limeripoti kwamba janga la virusi vya corona, vita na ukosefu wa usalama nchini Afghanistan imewazuia wakimbizi wa Afghanistan walio nchini Pakistan na Iran kurudi makwao. Shambulizi la roketi lililotekelezwa na wapiganaji wanaoungwa mkono na Iran limetokea katika ubalozi wa Marekani mjini Baghdad. Watoto wawili wameaga dunia na raia wengine kujeruhiwa. Na mamlaka nchini Kamerun wametuma wanajeshi katika mji wa Yaounde kwa msako mkali dhidi ya makundi ya watu wenye silaha wanaoripotiwa kuwa na nia ya kutatiza serikali. Mabomu kadhaa yamelipuka Yaounde katika muda wa miezi miwili na kujeruhi watu 22.
Na kufikia hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo asubuhi kutoka hapa Washington DC. Khadija Riyami amesimamia matangazo haya, mwelekezi Diodon Chuba Hiro. Hewani nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire. Jina langu ni Sunday Shumari. Nikutakia asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Katika maadhimisho ya 41 ya kukamatwa kwa ubalozi wa Marekani mjini Teheran, waziri wa mambo ya nje Mike Pompeo ameelezea kwamba utawala wa Iran kuendelea kushikilia mateka na kuendeleza ajenda zake mbaya. Ameitaka Iran kuwaachia raia wa Marekani wanaozuiliwa kimakosa, Morad Shahbaz na Siamak na Bakir Namazi, na pia kuelezea hatma ya afisa wa FBI Robert Levinson ambaye alitekwa nyara miaka 13 iliyopita. Lakini kama waziri Pompeo alivyotangaza, hawa raia wasio na hatia sio tu waathirika wa utawala dhalimu wa Iran, na waathirika wa muda mrefu ni watu wa Iran, na wao wanastahili hali nzuri zaidi. Ripoti ya karibuni ya Javaid Rahman, mwandishi maalum wa Umoja Mataifa kuhusu hali ya haki za binadamu nchini Iran, inaunga mkono tathmini ya waziri Pompeo. Katika maoni yake kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, kamati ya tatu kwenye ripoti yake, Bwana Rahman amesema kuwa hali ya haki za binadamu nchini Iran inaweza kuelezewa ni mfumo wa kiukaji wa haki za binadamu na kutohofia kushtakiwa. Akielezea majibu ya nguvu ya utawala kwa maandamano ya mwaka jana dhidi ya serikali ambapo mamia ya watu waliuawa, Bwana Rahman amesema Iran lazima ifanye uchunguzi huru usioegemea upande wowote na wawazi kuhusiana na msako uliotumia nguvu kubwa dhidi ya maandamano ya Novemba mwaka 2019 na Januari 2020 na kuwafikisha mbele ya sheria wakiukaji wa haki za binadamu. Lakini vitendo vya utawala vinaonyesha kwamba uwazi na sheria ni vitu ambavyo wala hawavitilii maanani. Kutumia mateso na adhabu kali sana dhidi ya wale ambao waliandamana, kuwanyanyasa waathirika wanaodai haki, na ukosefu wa uwajibikaji kwa wale waliohusika. Mwandishi maalum Rehman pia alielezea adhabu za vifo ambazo zimetolewa kwa waandamanaji baada ya kulazimishwa kukiri makosa, na vifungo vya muda mrefu kwa wafungwa wa siasa, ikiwa ni pamoja na mawakili, waandishi wa habari, wana mazingira na watetezi wa haki za binadamu. Mwenendo wa dhahiri unajibainisha ikiwa ni jaribio la kunyamazisha upinzani wa umma juu ya hali ya kijamii, kiuchumi na kisiasa nchini Iran. Kama waziri Pompeo alivyoeleza viongozi wa Iran, mafanikio ya kweli yatakuja pale tu Iran mtakapoacha kuwatisha raia wenu na kuwafunga. Watendee watu wenu kwa kuwapa heshima, jambo ambalo kila binadamu anastahili. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Thank you.